Murmur batean bizi dator euskal musikaren oihartzuna. Hau murmur duzu. Euskal musikaren murmurioa biltzen duen podcast saioa. Aste honetan murmurren oihartzun bat, ahotsu bat propioa, gaur estreinakoa eta lehen saio honetan elkarrizketaren txanda gainera. Bai, txandan aterako bait ditugu elkarrizketak eta nobedadeak, aste batean bata eta bestean urrena. Ostegunero zabalduko dugu murmur, badok musikatariak eta kulturaz kooperatibak elkarrekin ondutako saioa. Asteragoaz.
Gainetik aurrera egunetaraino esaten didate guztion arte. Gainetik aurrera elurretaraino esaten didate.
Elurra du izenburutzat, entzun berri dugun kantuak, eta otuzait elurrarekin izan dezakela nolabaiteko zerikusia zure musikak erortzen dela edo iristen dela horrela leun-leun, eta behin zure baitan sartuta uzten dituela alako geruza batzuk, eta kantuan esaten den bezala zanpatzen balima duzu, olako lorratz bat edo usten duela, izan dezake hortika zure musikak.
Hori agen entzuleak esan dezake hobeto, zakit oso ongi ze eragiten duen ere musika, baina badakit zein den egitaren intentzioa. Eta uste dut elurra kantu honek baduela intentzio nahiko argia, eta bueno, entzulari zerbait eragin dio, ez? Barne begirada bat edo eraldatu egin diola uste dut, edo behintzat hori kontatu didate.
Tira, agurtu ezagun gaurko gonbidatua, murmur saioko lehena, estreinekoa, alde horretatik berezia da, Sara Zozaia, ongi etorria.
Eskerrik asko.
Sara Zozaia, Donostiako musikaria da, 1985ean jaioa, hainbat taldetan ibili ostean, nerabe taldean ezagutu genuen aurrena, eta 1989ean, kintzion bakarkako ibiliari, hiru eta bat izeneko epeak argitaratu zituen lehenik, horrela, izki erromatarrez idatzita, bibiak, 2018ean aurrena eta 2020ean bigarrena. 2023koa da aldiz, bere lehen lan luzea, Nara. Eta iazko urte ondarrean, entzun berri dugun elurra kantua biltzen duen Atxa epea, lau kantuz osaturiko lana. Atxa du izenburua lanak eta hain zuzen ere, elurra kantuaren hitzak Atxak idatziak dira, zure aitak. Zergatik Atxa izenburua, Sara?
Egia da, izenburuak pixka bat sortatzen direla bukaeran eta edo hasieran eta jakin gabe. Askotan izena jartzen diot demo bati adibidez eta pentsatzen dut ba ez duela demoran iraungo eta irauten du. Normala irauten du bukaera arte. Atxarekin hori pasa zitzaidan, banuen buruan aita, atea, ataka, antxon, baita ere berarekin jo izan eta hasiratik eta bueno, hor egon zan Nara disko atera eta gero bukaera bat talde formatuan jotzeko ba denbora edo amaitu zitzaidan eta bakarlari moduan hasi nintzen ez berriro. Eta, bueno, izan da pixka bat ate bat bakarkako eraberri honetara eraman hauena.
Pentsatzen dut ez dela kasualitatea Atxaren fonetika hori, soinu hori, bitez, te ustidura horrekin, zerbait adierazi nahi duzu horrekin?
Da pixka bat baita etxan entzun dudana, euskalki asko izan ditut bateratuak eta zakitu songi nongoa den, Atxa hau, baina Atxe, bai, asko, bueno, nonbait sortu zait hitz hori. Eta uste dela ba, bizitzaren esperientziak eraman hauen ba, jakituria subkonsiente horregatik ez.
Esan duzu, inoiz egin duzun, oker espanaiz, diskorik ez dakit zintzoena edo zure buruarekiko leialena dela. Zergatik?
Uste espektatiba bakarra izan dela lehenengo aldiz sartzea benetan, neri asko gustatzen zitzaizkidan soinuak, melodiak, hitzak. Osea, dagoen dana, dan benetan eta bihotzetik bai erraldoi bat. Eta ematen du zerbait simplea edo erreza, baina ez da bidean normalena. Askotan ba gauzak pasatzen uzten dituzu eta, bueno, bai, guazen hau egitera, guazen beste egitera, baina ez dira bai erraldoiak. Eta lan honetan daude bai erraldoi asko eta horrekin batera espektatiba gutxi. Zebanekin auneri asko gustatzen zaidan zerbait dela, baina gero ba, publikoari agian arrotza egingo zitzaiola. Orduan baita ere arrisku puntu bat badu horrek.
Pentsatzen dut bai erraldoi horietara iristeko eskarmentua ibilbidea ezinbestekoa dela, baina noski ibilbide horretan zehar beti topatzen dira oztopoak ere, oztopoak izan dituzu zure barneko hautsoro hori erabateko bai horretara bideratzeko.
Bai, guztiz, uste eta autoezagutza prozesua dela eta momentu honetan ba atzo horren inguruan egon nintzen ezketan, justu nola badagoen musikarekiko loturo bat ematen du gaztetan egin behar dezula arrakasta izan musikan. Eta pentsatzen bada deguz dauka zentzurik, geroz eta urte gehiago bizi, geroz eta argiago dugu nor garen, ze bide hori ez daino iz eteten, ez? Autoezagutza bide hori. Orduan ba, neri pertsonalek iruditzen zait, momentu honetan hau dela naizena, gero eta bai handiago edo benetazkoak direla, baina badakit baita ere hemendik urte batzutara egingo dudana izango dela ba, benetazkoagoa.
Izena du entzun berri dugunak, Castillo Suárez poetaren letra du, baita Ilu izeneko beste kantu batek ere, lautik bi kantu kalegia. Suárezen letrek, haren unibertso poetikoak bat egiten dute zure unibertso musikalarekin, nola baita, Sara?
Hori somatu nuen, haren nintzen bere Alaska liburua irakurtzen, eta konektatu nuen asko berak sentitzeko zuen moduarekin. Edo nik hori somatu nuen. Antzeko izan zitekela nerearekin. Orduan nahiko argi izan nuen idatziko niola eta nahiko argi erantzun zidan berak bueltan bazerbait egin izuela nerekin. Orduan hori izan zen oso seinale argia. Bai.
Eta ondoren entzun dituenean zerbait aipatu dizu? behin kantu bihurtu direnean.
Gustatzen zait bere seriotasuna, eta ez ditu hitz asko esaten, baina esan zian, hau bai, nola esan zian, hau bai, hau oparia. Punto.
Alferrikako lausengurik
ez. Ez, baina nahikoa.
Esan dugu, lehen saioa du murmurrek eta ezin bestela izan. Gaur dena dugu lehen da bizikoz, dena dugu estreinako eta estreinaldi, baita saioako iko izango dituen pare bat atal ere. Eman digu pistarik Rafagak, Willis Drummonden ahotsean, A ala B, Sara. Bi aukera emango dizkizugu eta zuk bietarik bat hautatu beharko duzu. Gordinago esatearen, ba, apur bat busti zaitezen edo iritzi bat azal ezazun. Tira, goazen bada. Euskarri fisikoa ala streaminga?
Hemen pixka bat esaldi bat esango edo, bale? Kontoratu naiz liburuetan fisikoa bai edo bai, hau da ikutu berdet objektu hori, musikan romantikoki viniloa, baina egunerokoan nire bururekin zeintzoi izan behar banaiz streaminga.
Areto txiki bat ala jaialdi handi bat?
Txikiena.
Autotunea, bai ala ez?
Bai, ongi erabilita.
Folklorea, bai ala ez?
Bai, performatu balimada ez.
Ez tokamairu ala RRVA?
Lurder Ziriondo.
Eder gizara, lehenengo ariketa egin duzu. Jarraian bigarrena, belarrian murmur izena eramango duena. Belarriaren murmurra. Atal honetan, gonbidatuak berea ezten kantu bat aukeratu beharko du, euskal musikaren doinutegi zabal oparotik, aukeratu beharko du belarrian aldiro murmur egiten dion hori.
Gaur ere ilusio berri naiz, oina zebi urtu zain. Ezin egon egon ezin gabe, odolan on nahi, ta zauririk ez. Premia sortu izan dut nik, behar oro baino lehen. Erantzun bila aztuaz galdera, noiz bihurtu zan isiltzea be. Merezi aldu bat
tunezin bere izin orberan.
bizi aldu ba.
Zerratik hartxot, Sara, eta zerratik ahaztear kantua oraintxe kaleratu duen biziri gaude diskokoa?
Ba, usteet, kostatzen zaidalako dexente musika berriarekin engantzatzea. Eta diskonek lortu daukat buklean egunero, eta momentu baten azkatuko naiz, eta hori egia da baita ere. Baina oraintxe bertan egunero entzuten dudan disko bada, eta kantu hau iruditzen zait bagian, ezagit borobilena, edo egia da Maiaren ahotsa egoteak eramaten duela beste dimentsio batera, produkzioa, baina bai.
Okerrez banaiz gainera, eta lehentxeago aipatu diguzunez, mendiko oso gutxira elkarrekin aritzeko aukera izango duzue?
Bai, amabostean Azpeitin Gartxotekin, eta horrentxe konturatu naiz, Siloziben egongo naizela Xakekin batera, Maiaren taldekide den Xakekin batera, martxoren batean, así que dana konektatuta dago.
Gustatzen zaizu egungo beste zenbait musikari ez bakarrik entzutea, baizik eta haiekin edo talderen batekin kontaktuan egotea, kolaborazioak egitea, lankidetzak, aberasten zaitu horrek?
Asko, bai. Gehien bat uste orain egiten dudan eguneroko zerbait, lehen ez nuena hainbeste egiten da hitz egin eta audio oso luzeak bidali musikari emakumei, eta gure artean ikusi den nola sare bat sortzen ari den, lehen ez dela hainbeste gertatzen, eta orain laguntza handia ematen dit bideari, ba, bueno, indarrarekin ekiteko, ez?
Kazetariok eta oro harren musikaz aritzen garenok badugu ezin disimulatuzko joera bat, eta da etiketak jartzekoa. Ez dakit zuri ezer esaten dizuten, hori batetik. Baina etiketetan sartu gabe ezaugarri bat aipatuko dut, saioa gurtzen hasi horretik. Eta da misterioa edo enigma edo ez dakit, halako egundura lambrosko bat zure kantuetan. Badago zerbait hortik.
Gustatu zait etiketa hori bai.
Ederki, agurtzeko eta azken kantua aipatu horretik, esan dugu lehen, lau kantuz osaturiko epea dela, haietarik bi letra Castillo Suárez poetarenak direla. Bueno, lehenik, noiz erabakitzen da, disko batek lau kantu izango dituela, eta ez gehiago, hori azteko?
Bukaeran. Eta bukaera iristen da, momentu batean, espero gabe. Behintzat nire prozesua hori izaten da. Badakit nondik hasi, eta elurra izan zen epe honen bihotza hasiera, eta gauarekin amaitu zen. Eta lauka ontu horiek bagenituenean eskuartean, kelepoketanik esan genuen. Hau da, jazta.
Gaua, aipatu duzu. Agurtzeko zure letra duen horixe. Gaua, zer da gaua, Sararentzat?
Iluntasuna, eta iluntasun horrek ekarri dezake bakea, baina batzuetan baita ba eraldaketa prozesu bateko momenturik bajuena izan daiteke, eta hortik idatzi nuen.
Eskerrik asko, bada, gurekin egoteagatik, Sara, Estreinako murmur hau gurekin partekatzeagatik, eta nahi duzun arte, plazer handi bat izan da.
Mi esker. Thank you.
Aste honetako murmur ere amaitu da. Badokatariak eta kulturaz kooperatibak ekoitzi eta ondutako saioa izan da. Ander Mujikarena da sintonia eta Urase izan da soinu mailan teknikari. Gorka Erostarbek gidatu du saioa mikroan.